İbtida 26-chi bob. Shu orada yurtda qattiq ocharchilik bo'ldi. Bunday ocharchilik ilgari Ibrohim davrida ham yuz bergan edi. Ishoq Garor shahriga ko'chib ketdi. U yerda Filistlar shohi Abu Malik yashardi. Egamiz Ishoqqa zohir bo'lib dedi:
Misrga borma. Men senga ko'rsatadigan yurtda o'rnashib, o'sha yerda yashab tur. Agar shunday qilsang, men sen bilan birga bo'laman. Senga baraka beraman. Mana shu yerlarning hammasini senga va sening naslingga beraman. Otang Ibrohimga bergan va'damda turaman. Men sening naslingni osmondagi yulduzlar kabi son sanoqsiz qilaman. Mana shu yerlarning hammasini sening naslingga beraman. Sening nasling orqali yer yuzidagi hamma xalqlar baraka topadilar. Ibrohim mening talablarimga, amrlarimga, farmonlarimga, qonunlarimga itoat etgani uchun senga baraka beraman.
Shunday qilib, Ishoq Garor shahrida o'rnashib qoldi. Bu yerdagi odamlar Ishoqdan Rivqo to'g'risida so'raganlarida, u mening singlim deb javob berardi. U mening xotinim deb aytishdan qo'rqar edi. Rivqo juda chiroyli bo'lgani sababli, odamlar uni tortib olish uchun meni o'ldiradilar deb o'ylardi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bir kuni Ishoq Rivqoni erkalayotganda, Filistlar shohi Abu Malik derazadan ko'rib qoldi. Abu Malik Ishoqni chaqirtirdi.
U sening xotining ekan-ku. Nimaga uni singlim deb aytding?
Deb so'radi.
Agar xotinim deb aytsam, birortasi uni tortib olish uchun meni o'ldiradi deb qo'rqdim.
Dedi Ishoq.
Bu nima qilganing, a? Axir odamlarimdan biri xotining bilan osonlikcha birga bo'lishi mumkin edi-ku. Unday holda bizni gunohkor qilib qo'ygan bo'larding.
Shunday qilib Abu Malik,
kimki bu odamga yoki uning xotiniga ozor yetkazsa, o'sha odamning jazosi o'limdir,
deb farmon berib hammani ogohlantirdi. Ishoq u yerda dalasiga urug' sepdi. Egamiz unga marhamat ko'rsatgani uchun ekkan urug'iga nisbatan 100 barobar ko'p hosil oldi. Ishoq boyib ketdi. Boyligi tobora ko'payib boraverdi. Uning qo'y echki suruvlari, mol podalari, xizmatkorlari ko'p edi. Shu sababdan Filistlar Ishoqqa hasad qilishardi. Ular Ishoqning hamma quduqlarini tuproqqa to'ldirib tashlashdi. Ibrohim hayotligida bu quduqlarni o'zining xizmatkorlariga qazdirgan edi. Abu Malik Ishoqqa:
Bizning yerimizdan ket. Sen bizdan ko'ra juda kuchayib ketding,
dedi. Ishoq bu yerdan ketib, Garor soyligida chodir tikib, o'sha yerda o'rnashib oldi. Ibrohim bu yerda quduqlar qazdirgan. Lekin uning vafotidan keyin Filistlar bu quduqlarni ko'mib yuborgan edilar. Ishoq o'sha quduqlarni qaytadan qazdirdi. Ishoq quduqlarga otasi qo'ygan nomlarni berdi. Uning xizmatkorlari suv topish uchun Garor soyligida yerni qazayotganlarida buloq otilib chiqdi. Lekin garorlik cho'ponlar kelishib,
"Bu buloq bizniki,"
deb buloqni talab qildilar. Shunday qilib, ular Ishoqning cho'ponlari bilan quduq ustida janjallashib qoldilar. Shuning uchun Ishoq quduqqa janjal deb nom berdi. So'ngra Ishoqning odamlari boshqa quduq qazdilar. Lekin bu quduq ustida ham kelishmovchilik yuz berdi. Shuning uchun Ishoq bu quduqqa Ziddiyat deb nom berdi. Ishoq bu yerdan ham ko'chib boshqa quduq qazdirdi. Yerli aholi oxir ularni o'z holiga qo'ydi. Ishoq:
Nihoyat egam bu yurtda yashashimiz uchun bizga keng joy berdi. Endi biz bu yerda yayrab yashnab ketamiz.
Deya quduqqa kenglik deb nom berdi. Ishoq bu yerdan ham Bershebaga ko'chib ketdi. O'sha kuni kechasi egamiz Ishoqqa zohir bo'lib dedi:
"Men otang Ibrohimning xudosiman. Qo'rqma. Men sen bilan birgaman. O'z qulim Ibrohimning haq hurmati uchun senga baraka beraman. Senga son sanoqsiz nasl ato qilaman."
Ishoq u yerda qurbongoh qurib, egamizga sajda qildi. O'sha yerda chodirini tikdi. Ishoqning xizmatkorlari u yerda quduq qazdilar. Abu Malik, maslahatchisi Oxizat va lashkarboshisi Pihol bilan birga Garordan Ishoqning oldiga bordi. Ishoq ularga dedi:
"Nimaga mening oldimga keldingiz? Menga adovat bilan qarab, yeringizdan chiqarib yuborgan edingiz-ku.
Bizga endi ayon bo'ldi. Egang sen bilan birga ekan. Shuning uchun sen bilan biz ont ichib ahd qilaylik dedik. Biz senga hech qanday yomonlik qilmagan edik. Aksincha, oliy janoblik qilib, eson-omon jo'natib yuborgan edik. Sen ham sizlarga yomonlik qilmayman deb qasam ich. Sen Xudoning yorlaqigani ekansan."
Ishoq ularga ziyofat tayyorladi. Ular yeb ichdilar. Ertasi kuni ular erta tongda turib, bir-birlariga qasamyod qildilar. So'ngra Ishoq ularni uylariga eson-omon jo'natib yubordi. O'sha kuni Ishoqning xizmatkorlari kelib,
"Biz suv topdik,"
deb unga o'zlari qazgan quduq to'g'risida aytdilar. Ishoq bu quduqqa qasamyod deb nom qo'ydi. Shuning uchun shaharning nomi bugungacha Bershebadir. Esau 40 yoshida Xet xalqidan ikkita qizga, Beri degan kishining Yahudit ismli qiziga va Elon degan kishining Bosimat ismli qiziga uylandi. Esau'ning bu xotinlari Ishoq bilan Rivqoning boshiga ko'p qora kunlarni soldilar.